بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حرمتلي برادرلر محترمة أناخانلر أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيزلر بلان دوام اتياتكن ابتلاء موجود دقي صحبتمزنين نوبات تقسن باشليمز Bugungi suhbatimizning sarlavhasi gunohlar bilan sinalayotgan insonga deb nomlanadi. Muallif Abdurrahman bin Malluh ushbu mavzuni davom ettirar ekanlar, sinovlar turlarini va ularning hikmatlarini gapirgandan keyin ana shu sinovlarning har biri qarshisida inson o'zini qanday tutishi lozim ekanligi to'g'risida yozadilar. Demak, bugungi mavzu تعامل المسلم المبتلى بالمعاصي bu kishi mana shunday ma'siyatlarga duchor bo'lgan odam uchun 7 xil tavsiyani keltirganlar. Biz bu mavzuga kirishishdan avval, ya'ni gunohlar bilan sinalayotgan insonga beriladigan tavsiyalarga o'tishdan avval gunohlarni sinovi haqida yana qisqa gapirishimiz kerak ekan. Gunohlar sinovining hikmatlari haqida avvalda gapirildi, ya'ni inson nima uchun gunoh qiladi, nima uchun insonga gunoh qilish yozilgan, ya'ni insoniyatga. Buning javobi o'tdi. Endi gunoh qilgan odam yoki gunohda turgan odam nima ish qilish kerak? Mana shu haqda bu kishi bayonot qiladilar. Biz avvalda ham aytganmizki, siz bilan biz mana shu yerda o'tirgan odamlar sinovlar turini aytdik, 4 xil bo'lar ekan deb, shu 4 xil sinovdan qaysi biriga tushamiz, qaysi birida turganmiz degan savol qo'ydik va shunga ba'zi odamlar o'zini fikrini aytib o'tdi. Endi shunga qo'shimcha tarzda shuni aytishimiz kerakki, biz alhamdulillah Alloh taoloning marhamatiga sazovor bo'lgan insonlar, Allohning rahmati, mag'firati, marhamati bilan gunohlarni ko'pgina turlardan alhamdulillah uzoqdamiz. Alloh siz bilan bizni odam o'ldirish, o'g'irlik, xamr, fahsh, qimor, harom yeyish kabi jinoyatlardan, ma'siyatlardan saqlagan. Lekin shu bilan bir qatorda gunohlarni boshqa turlari borligini ham aytganmiz. Ya'ni odamzotda ham toifasi, guruhlari bo'ladi. Bir toifa, bir guruh odamlar bo'ladiki, gunohlarni bir turdan saqlanadi, boshqa turdan saqlana olmaydi. Masalan, o'sha yuqorida sanalgan gunohi kabiralardan saqlangan odamlar gunoh kabiralarining boshqa bir xillardan saqlana olmayotgan bo'lishi mumkin. Shundan qo'rqishimiz kerak. Bizga xotirjam bo'lishimiz kerak emas. Bizga yomon gunohlarni qilmayapmiz deb. Xamr yoki fahish, zino, na'uz billah min zalik kulli harom yeyish va qimoru bundan saqlangan odamlar g'ibat, hasad, shuhratparastlik, o'z manfaatini boshqalarnikidan ustun qo'yish, ya'ni xudbinlik, kibr yoki o'ziga bino qo'yish, havosiga ergashish, badnafslik, maqtanchoqlik, hayotda va gap-so'zlarda yolg'on ishlatish va mana shunga o'xshagan gunohlardan saqlana olmayotgan bo'lishi mumkin. Molparastlik kabi illatlardan qutula olmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki juda ham taqvodor bo'lib yurib, fitna qo'zg'aydigan ishlarni qilib yuradigan odam bo'lishi ham mumkin. Bu ham gunoh kabira. Demak, biz gunohlar bilan sinalayotgan odamlar qatoriga kirmasak kerak degan fikr kimning xayoliga kelayotgan bo'lsa, u ham bir o'ylab ko'rish kerak. Gunohlarning turi ko'p, kimgadir bir qismdan saqlanish oson, boshqa bir qismdan saqlanish qiyin. Masalan, aroqxo'rlikka o'rgangan yoki qimor o'ynashga o'rgangan, na'uzubillah, odam o'sha o'zini jinoyatdan qutulishi nihoyatda qiyin bo'ladi, oson emas. Hatto oddiy bir sigaretga yoki noska o'rganib qolgan odam shuni tashlamay qiynaladi, azoblanadi. Endi xuddi shuni muqobilida nos chekmaydi, sigaret chekmaydi, aroq ichmaydi va hokazo. Bunaqa hammani ko'ziga shunday ko'rinadigan gunohlarni qilmaydi-da, lekin odamlarni ko'ziga ko'rinmaydigan gunohlarni qilib yurgan bo'lishi va u ham o'sha gunohlardan qutulolmay qiynalib yurgan bo'lishi mumkin. Shunday qilib, bugungi mavzumiz, ya'ni ta'amulul muslimil mubtala bil ma'asi, gunohlar bilan mubtalo bo'lgan, gunohlar bilan sinovga duchor qilingan odam o'zini qanday tutish kerak degan mavzu, bu hammani o'z ichiga olsa bo'laveradi. Ya'ni bu faqat aroqxo'rlar yoki qimorvozlar yoki boshqa odamlar uchun emas, balki hamma musulmonlar uchun desak noto'g'ri bo'lmasa kerak. Muallif mana shunda insonga beriladigan tavsiyalarning birinchisida aytadilar: "Al-haya'u minallohi azza va jalla val-iffatu an maharimi." Alloh taolodan hayo qilish va u harom qilgan narsalar, u qo'ygan chegaralarda o'zini tutish, to'xtatish, o'zini o'zi pokiza saqlash. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilgan mana bu oyatni keltiradilar: "Ya ayyuhan nasu inna va'dallohi haqqun fala tagurrannakumul hayatud dunya va la yagurrannakum billahil g'urur." Ey insonlar, albatta Allohning va'dasi haqdir. Bas sizlarni bu dunyo hayoti aldab qo'ymasin va sizlarni aldovchi aldamasin. Alloh taolodan sizlarni chalg'itib yubormasin. Bu o'rinda al-g'urur allazi yag'urrun nasa va yag'ushuhum va huwa huna ash-shayton. Nimaiki odamni aldaydigan bo'lsa, chalg'itadigan bo'lsa, o'sha g'urur bo'ladi, g'urur deb aytiladi. Bu o'rinda shaytondir deydilar mufassir As'ad Haumat. Yana muallif aytadilarki: "Va annal insan la yanfa'uhu yawmal qiyamati siwa an ya'ti Alloha biqalbin salim." Alloh taolo huzuriga inson qiyomat kuni sog'lom qalb bilan kelishdan boshqa biror narsa unga foyda bermaydi. Alloh huzurida ko'p yaxshilik bilan turgan odam ham agar qalbi sog'lom bo'lmasa, u yaxshiliklardan foyda ko'rmasligi ma'lum bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, insonning gunohlari, insondan sodir bo'ladigan gunoh qaysi turda bo'lishidan qat'iy nazar, u insonning qalbi buzilishidan paydo bo'ladi. Alloh hammamizni qalbimizni salomat saqlanishini nasib etsin. Endi ikkinchi tavsiya: istihdorul uquba al-khawfu al-khashyatu ar-rahba. Ya'ni jazoni muqarrar bilish, Allohdan doimo qo'rqib turish. Mana shu jazo bo'lishi aniq muqarrar ekaniga ko'p odam yaxshi iqror bo'la olmaydi, yaxshi ishona olmaydi, shuni ko'z oldiga keltirmaydi. Shuning uchun ham odamlarda gunoh sodir bo'ladi. Gunoh sodir bo'lish sabablardan biri. Bundan qutulish yo'llaridan biri ham, ya'ni shu tavsiyalardan biri ham mana shu ekan, ya'ni albatta uqubat, jazo o'shaning keyinidan keladigan narsa, oqibat muqarrar. Shu narsani odam doimo ko'z oldiga keltirishi va qalbida shu narsani his qilish kerak. Qala al-asi an yada'a nasba aynayhi annahu lan yuflita min al-iqob. Gunoh qilayotgan odam oqibatdan hech qachon qutulib keta olmasligini doimo ko'z o'ngida saqlash kerak. Alloh taolo aytadiki: "Am hasiballazina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kallazina amanu وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون." Gunohlarga qo'l urgan kimsalarni biz xuddi iymon keltirgan va solih amallar qilgan odamlar bilan bir darajaga qo'yamiz deb o'ylaydilarmi? Ularning hayotda ham va o'limlardan keyin ham bo'ladigan holatlari bularga o'xshagan bo'ladi deb hisob qiladilarmi? Sa'ama yahkumun, qanday ham yomon xunuq xulosa, qanday ham yomon hukm qilyaptilar ular. Bu oyatning tafsirida yana yozadilar mufassir: "Va ja'alallohu al-kafarata al-fajrata fi dhulli al-kufri wal-ma'asi fi dunya." Alloh taolo kofirlarni va fosiqu fojirlarni bu dunyoda kufr va ma'siyat xorligiga tashlab qo'yadi. Na'uzubillah. وفي لعنة الله وعذابه الخالد في نار جهنم في الآخرة. آخرت إسا أبدي جهنم عذاب دا و الله نين لعنت دا خالش لارنا حكم قلادا. نعوذ بالله من ذلك. Bu bilan ana u, ya'ni iymon keltirgan odamlar o'rtalarida qancha masofa, qancha farq bor. Ya'ni hech qachon gunoh qilayotgan odam o'zini mukofotlarga loyiq deb bilmasin, o'zini chiroyli maqomi martabalarga loyiq deb bilmasin, o'zini oqibatini xunuk bo'lishini eslab tursin. Wa anna hadha al-iqob qad yu'ajiluhu fi ad-dunya fa takunu ma'ishatuhu danka Gohida Alloh taolo o'sha gunoh qilayotgan insonning jazosini, oqibatini mana shu dunyoda tezlashtirib beradi va uning hayoti tor bir xunu yomon hayot bo'lib qoladi. Ba'zan bu dunyodan oxiratga kechiktirib qo'yishi ham mumkin. Yana bu olamda Alloh taolo uning boshiga turli xil tashvishlarni, qiyinchilik, mashaqqat va balo ofatlarni solish bilan ham uning qilgan gunohiga yarasha muomala qilayotgan bo'lishi mumkin. Lahum azabun fil hayati dunya va la azabul oxirati ashaq va ma lahum minallohi min vaq degan yana bir oyatda. Ya'ni ularga bu dunyo hayotida ham jazo bor va oxirat azobi esa nihoyatda qiyin mashaqqatdir. Ularni Alloh taolodan hech kim qutqara olmaydi deydi. Undan keyingisi al-iqla'ul fawri, ya'ni gunoh qilayotgan odam darhol zudlik bilan gunohlardan to'xtashi kerak. Ikkinchisi nima bo'ldi? Jazoni muqarrar bilish. Mana shu jazo muqarrarligiga yuqorida ham aytdik, ko'p odam ishonmagan uchun jinoyat qiladi. Masalan, aytishadi-ku, hukumatlarni qo'lidagi kuch ishlatar tizimlar ham jazo berilmasligini biladida, ya'ni davlat tomonidan o'sha ichki ishlar vazirligi yoki xavfsizlik xizmatlari va hokazo tergov organlari o'zlarini yuqorida turganlar tomonidan jazo olmasliklarini bilganlari uchun, ya'ni jazolanmasliklari qanchadan qancha jinoyatlari yopilib ketaverishi, ularni hech kim tekshirmasligini bilganlari uchun ular jinoyatdan to'xtamaydilar. Ya'ni odamlarni qiynashdan, musulmonlarni o'ldirishdan, qiynashdan to'xtamasliklariga sabab jazo muqarrarligini ular his qilishmaydi. Hayotda ham shunaqa, odamlar jazoni his qilmaydi, shuning uchun jinoyatni, gunohni bemalol qilaveradi. Agar jazodan qo'rqsa, Alloh taolo tomonidan oqibat kelishini bilsa, bu ishdan to'xtaydi. Demak, uchinchisi al-iqla'ul fawri, zullik bilan to'xtash kerak. Al-iqla'ul fawri ya'ni zunub wal ma'asi va raddul mazalim ila ahliha. Gunohlar qilayotgan bo'lsa, gunohlardan to'xtasin. Kimgadir zulm qilgan bo'lsa, xoh moddiy, xoh ma'naviy zulm qilgan bo'lsa, o'sha mazolimlarini qaytarsin, ya'ni birovni haqqini qaytarsin. Va e'tizorini aytsin, ya'ni kechirim, uzr so'rab, orasini ochib qilib, bir-biri bilan masalasini hal qilib olish kerak. Va avval zalika ijtinabul kaba'ir, bu ishlarning avvalida kabira gunohlardan to'xtash to'g'ri keladi zudlik bilan. Va qala subhanahu va taala illa man taba va amana va amila amalan soliha fa ulaika yubaddilullohu sayiatihim hasanat va kanallohu g'afurur rahima. Ya'ni gunohlar bilan mashg'ul bo'lgan odam ham agar tavba qiladigan bo'lsa, iymonini yangilab Alloh taologa istig'for aytadigan bo'lsa, albatta Alloh uni kechadi, yomonliklarini yaxshiliklarga aylantiradi. Alloh g'afur va rahim bo'lgan zotdir. Shu bilan bir qatorda an amakin va asbab yuquha, o'shanday gunohlar vujudga kelishning sabablari va makonlari, o'rinlaridan u odam uzoq bo'lishi kerak va o'shanday gunohlarni keltirib chiqarishga ta'sir qiluvchi omillardan o'zini saqlash kerak. Kasuhmati sayya, shulardan biri yomon suhbat, ya'ni yomon odamlar bilan suhbatlashish, yomon gaplarda ishtirok qilish, o'shanday narsalardan o'zini uzoq qilish kerak. O'shanday joylardan, odamlardan o'zini uzoq tutish kerak. Wala yakunu zalika illa bil wara', bu esa faqat wara' va taqvo bilan, bil wara'i va taqvo bo'ladi. Ya'ni gunohlarning sabablaridan, omillaridan o'zini uzoq tutish uchun insonda taqvo va wara' bo'lish kerak. Al wara' ya'ni ijtinabu shubhat xavfan min al wuqu'i fil muharramat. Vara deganimiz bu shubhalardan saqlanish, haromga kirib ketmaslik uchun haromga olib borishi mumkin bo'lgan vositalar, shubhalardan yoki haromligi aniq bo'lmagan lekin insonni dilida shubha soladigan, ikkilanib qoladigan holatlar bo'ladi. O'shanday narsalardan saqlanish bu vara bo'ladi. Va taharruj anha va la yakunu zalika illa bi mulazamati al-a'mal al-jamila. Mana shu vara yoki taqvoga musharraf bo'lish doimo yaxshi, chiroyli, solih amallarni qilish bilan bo'ladi. Inson agar doimiy ravishda solih amallarni qilishga odatlansa, o'sha odam taqvoga musharraf bo'ladi va o'sha shubhali narsalardan o'zini tiyishi qiyin bo'lmaydi. 4-chisi al-istighfaru va tavba. بعد الإقلاع عن المعاصي ورد المظالم والإهانات يأتي الاستغفار والتوبة. Yani günahlardan tiyilgandan keyin, uzilgandan keyin, birovlarning haqqini o'ziga qaytargandan keyin istig'for o'rni keladi. Ya'ni o'sha tiyilmasdan turib istig'for aytib bo'lmasligi, ya'ni istig'forga hisob bo'lmasligi chiqadi. Demak, inson a'zoi badani bilan tiyilish kerak gunohdan, o'sha qilayotgan ishidan to'xtash kerak va uning so'ngidan o'sha bilan birga istig'for va tavba bo'lish kerak. فهما الباب الذي لا يغلقه الله في وجه احد ما لم يغرغر mana shu tavba istig'for eshigi to inson g'arg'ara holiga yetmaguncha Alloh bekitmaydigan hamma uchun ochiq bo'lgan eshik. Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh taolo shirk keltirganni aslo kechmaydi. O'ziga shirk keltirganni kechmaydi, undan boshqa gunohlarni xohlagan bandasi uchun kechadi degan. Va alayhi an yatahalla bi sifati al-afi was-safh. Shu bilan birga o'sha inson, ya'ni gunohlarni to'xtatib, istig'for, tavba aytayotgan odam o'zi ham afu va kechirimli bo'lish, odamlarning aybi va gunohlaridan ko'z yumish degan sifatga ega bo'lishi kerak. Li'anna zalika majlabatun li mag'firatillahi ta'ala. Chunki mana shu sifat Alloh taoloning mag'firatini keltiradigan bir yaxshi xislatdir. Chunki Alloh Qur'oni Karimda aytgan: "Va ya'fu va yasfahu, ala tuhibbuna Alloha an yaghfirallohu lakum wallohu ghafurur rahim." Ular kechirimli bo'lsinlar, afv qilsinlar. Sizlar Alloh taolo mag'firat qilishini yaxshi ko'rmaysizlarmi? Alloh G'afur va Rahim zotdir degan. Bu qaysi surada? Nur surasida. Buning qissalari bor. Mayli, gapimiz cho'zilmasin uchun qisqa qilib o'tib ketaveramiz. Demak, Alloh taolo musulmonlarning orasida sodir bo'ladigan ba'zi bir munosabatlar, sovuqliklar, ko'ngilsizliklar, ortidan keladigan mana shunday bir-biridan arazlash, o'pkalash, bir-birini yomon ko'rib qolish degan sifatlardan qutulishga chaqiradi. Kechirib yuboraversinlar, ko'zlarini yumsinlar, gunohlarini eslamasinlar, mayli. Axir o'zlari ham Alloh taoloning mag'firatiga muhtoj emasmilar? Allohning kechirimiga hamma muhtojku. Shunday ekan, ular ham kechirimli bo'lsinlar. As-safhu ablagu min al-afv. Bu yerda va ya'fu va yasfahu degan ibora kelyapti, ya'ni afu va safh kalimasi. Bizda osongina afv etish, kechirish deb aytamiz. Buning farqi bor ekan. Safh bilan afuning farqi, safh bu kengroq ma'noda yoki nozik ma'noda, bu chuqurroq ma'noda desak bo'ladi. Yanna safh tajavuzun anizambi bil kulliyati va i'tibaruhu kan lam yakun. Safh degani birovning gunohidan butunlay kechib yuborish va uni xuddi o'sha ishni qilmagandek e'tibor qilish, qilmagandek muomala qilish, buni otini safh deyiladi. Ammal afu fa innahu yaqtadi isqotal lawmi va dammi faqat. Ammo afu bo'lsa faqat malomatni va qoralashni soqit qiladi, ya'ni narga chetga surib qo'yadi xolos, lekin ko'nglida saqlab yuradi. U afu bo'lar ekan. Ya'ni ko'rishganda yaxshi muomala qilib yuradi. Unaqa malomat qilmaydi, eslatmaydi, minnat qilmaydi, boshqa qilmaydi, so'kmaydi, hokazo, orqasidan gapirmaydi, tilini tiyadi xolos, lekin dilida turadi. Demak, safh dilidan chiqarib hech narsa bo'lmagandek o'zini tuta olsa safh bo'ladi. Alloh har ikki bu buyuryapti. Va ya'fu, oldin kechirim, keyin dildan chiqarib yuborish. Oldin tilni tiying, muomalangizni zohirni yaxshi qiling, mayli ko'rinishingizni yaxshi ushlang. Diliz keyin diliz ham to'g'rilanib ketadi, xudo xolasi. Uni ham yaxshilaysiz. Va alayhi aidan an yatahalla bizikri, keyin inson shu bilan birga zikr bilan o'zini ziynatlashi kerak. Inson doimo zikr bilan tilini mashg'ul qilish kerak. Bu ham mujibatir rahma, Allohning rahmati sabab bo'ladigan yaxshi ish va gunohlar kechirilishiga sabab bo'ladigan ish. Beshinchisi, as-siqatu bi rahmatillahi ta'ala va sa'ati 'afvi. Alloh taoloning rahmatiga qattiq ishonish, uning kechirimi nihoyatda keng ekanini doimo esda saqlash, shunga umid qilish va mana shunga intilish. Va yuzakkiruna robbuna bihadihi rahmatil wasi'ati fi kulli salatin, masalan deydilar muallif, bizga Allohning rahmatini Rabbimiz har namozda eslatib turadi, har rakatda eslatib turadi. Har rakatda biz Ar-Rahmanir Rahim o'qiymiz yoki Bismillahir Rahmanir Rahim o'qiymiz. Buni ma'nolarini bilasizlar. Nechinchisi bo'ldi bu? deyish bo'ldi. Oltinchisi jihadush shayton va tihaduhu aduva, shaytonni dushman tutish, unga jihad qilish, shaytonga qarshi jihad qilish. Musulmon odam, gunohlardan uzoqlashishni istayotgan odam, tavba qilayotgan odam o'zining atrofini shaytondan himoyalashi kerak. Shayton shunday yomon dushman, unga doimo yaqin hamroh va uni yo'ldan uradi, uning tavbalarini, istig'forlarini ham ketkazib yuborishi mumkin. Bundan ehtiyot bo'lishi va shaytonga qarshi doimo kurashda, jihodda bo'lish kerak. Inna shaytona lakum aduun fattakhiduhu aduwa degan. Albatta shayton sizlarga dushmandir, bas uni dushman tutinglar sizlar ham. Ya'ni inson dushmanni tani bilish kerak, dushmanni dushman tutish, do'stni do'st tuta bilish kerak. وعليه أن يعلم بأن هذا العدو واللعين يتخذ من الحيل من شو لعين دشمن ترليق مكر لربار حيل لربار حقا دي أدام نخشو حيل سبلن عالدش ممكن مكرجة وتزاقة الانترش ممكن منه هيك مستثنى إمس تقوى دارلار مستثنى دب أزن خاطر جن بلشي كريمس هم أدام لغا دائما بو حملة بلن دائما هجمده بولده toki o'zining safdoshlarini ko'paytirish uchun. Va hali yuqorida aytganimizdek, gunohning turi har xil bo'ladi. Birovga aroq ichgin deb vasvasa qilgan bilan u hech qachon aroq ichmaydi, lekin man uni qildi boshqacha bir hiylasini topadiki, o'shani u odam qilib qo'yadi. Aroq ichmaydigan, qimor o'ynamaydigan odam ham shaytonni boshqa bir sirli hiylalari bor, uni qilganini o'zi bilmay qoladi. Na'udzubillah, Alloh asrasin. Qiyomat kuniga borganda, jahannamga tushganda Alloh taolo shayton va kofirlarni, fosiqu fojirlarni jahannamga tashlagandan keyin o'sha yerda shayton bilan o'sha gunohkorlar o'rtasida muloqot bo'lib o'tishini Qur'oni Karimda oldindan xabarini bergan, bugundan xabarini bergan, keyin bo'ladigan voqeani shunday oldimizga olib kelib go'yoki ko'rsatgan. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Hamma ish tamom bo'lgandan keyin, hukmlar o'qilib, ishlar hal bo'lgandan keyin, ya'ni buni ma'nosini tushundinglar, hamma ish hal bo'lgandan keyin, ya'ni jannatga kiradiganlar jannatga, do'zaxga tushadiganlar do'zaxga tushib bo'lgandan keyin shayton mana shu so'zni aytadi. Buning tafsirida yozadilarki, mana yaqumu iblisu xatiban fi ahli an-nar. Iblis jahannam ahli o'rtasida xitob qiladi, ularga gapiradi toki ularning qayg'usiga qayg'u qo'shilsin uchun, va hasratan ila hasratihim, hasratlari yana ham ziyoda bo'lsin uchun. Aytadiki, Alloh sizlarga haq va'dani qiluvdi payg'ambarlarning tillari bilan, sizlarga najot, salomatlik va'da qilgandi, agar unga iymon keltirsangiz va payg'ambarlarning aytganini qilsangiz. Mana shunday bo'lishini aytgan edi, uning va'dasi haq edi. Lekin men ham sizlarga va'da qildim, lekin men va'dalarim hammasi yolg'on edi, buni xilofini qildim, teskarisini qildim. Mani hech qanday dalilim, hujjatim yo'q edi sizlarga o'tkaza oladigan, lekin men faqat sizlarga quruq yolg'on va'da qildim, da'vat qildim. Va qad istajabtum li bimujarradi an da'awtukum. Men shu faqat oddiy o'zim gapim bilan da'vat qilishimning o'ziga sizlar meni so'zimga kirdinglar, menga ergashdinglar deydi. Vasvasa, oddiy vasvasa qildim xolos deydi, boshqa ish qilganim yo'q deydi. Haqiqatan ham shayton adashtirayotgan, o'zining aytganini qildirayotgan odamlarni ustida, tomog'ida shaytonning changalini ko'rmaganmiz. Uni shayton majburlab peshonasiga bir narsani tirab qildirayotganini ko'rmaganmiz. Faqat vasvasa qiladi, bo'ldi. O'sha vasvasasi bilan keyin odamlar ketaveradi, katta-katta odamlar shu shaytonga ergashib ketaveradi. O'zingizlardan ko'ringlar deydi shayton. Mani faqat da'vatimga, vasvasamga ergashdingiz xolos. Mening haq da'vatim bo'lmagan edi deydi. Valumu anfusakum. Endi o'zingizlarni o'zingizlar malomat qilinglar. Mani malomat qilmanglar. Menga hech qanday gapirishga haqqingiz yo'q deb aytadi. Na'ud billah minash shayton va wasavisi. Yaqul ibn Qayyim rahimahulloh allama Allahu subhanahu ibadahu kayfiyat hadhihi al-harb. Alloh taolo bandalarga mana shu urushni qanday ekanini, ya'ni mana shu shayton bilan bo'ladigan urush jihodning qanday tabiatga ega ekanini va uning oqibatlarini o'rgatdi va oldindan xabar berdi va yana bandalarga mana bunday uslubni o'rgatdi deydilar. Yaqul ibn Qayyim fajama'aha lahum fi arba'i kalimatin. Mana bu oyatda 4 so'zda bandalarga shayton bilan qanday muomala qilishni o'rgatdi. Faqala ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va rabitu vattaqulloha la'allakum tuflihun degan oyatda, ya'ni bu oyatda Alloh taolo iymon keltirgan insonlarni sabrga va bir-birlarini sabrga chaqirishga va ojiz zaif joylarni mustahkam ushlashga buyurgan. Mana shu yerda murobata so'zini keltiradilar tarjimasini yoki sharhini. Luzumu murobata, ya'ni o'sha ba'zi asosan chegara dushman bostirib kelishi mumkin bo'lgan tomonlarni mustahkamlash. Bu yerda qalbni va inson nafsini himoyalashga buyurilganini aytadilar. Ya'ni insonga shayton dushman mana shu qalb orqali, undan keyin ko'z, quloq, til, qorin, qo'l va oyoq orqali keladi. Ya'ni shu a'zolar bilan, shu a'zolarni ishga solib shayton vasvasa qiladi. Mana shular xuddi inson mamlakati chegarasining zaif joylari, zaif nuqtalari. Shu chegaraning zaif nuqtalariga e'tibor berish kerak, o'shani qo'llab-quvvatlash, to'sish kerak. Agar shunday bo'lmasa, o'sha yerdan shayton bostirib kiradi va unga katta zararlar yetkazadi. Va ular ashabu rasulillohi sollallohu alayhi vasallam. Mana qarangki, odamlar ichida eng afzal insonlar bo'lgan zotlar, payg'ambarlardan keyin ular kimlar? Sahobalar radhiyallohu anhum ajma'in. Ana o'sha zotlar. Shaytonning vasvasasidan eng qattiq himoyalangan kimlar? O'sha zotlar. Payg'ambarlardan keyin ularning sahobalari. Qad akhallul makan allazi umiru bilzumihi. Yawm Uhud. Ular to'sib himoyalab turishlari kerak bo'lgan joyni ochib qo'yishdilar, bo'sh qo'ydilar. Qachon bo'ldi bu? Uhud jangida bo'ldi. Ya'ni shu bir qisqagina qissani eslatib, o'shanday zotlar yo'l qo'ygan xato oqibati nimalarga aylandi? Qanday kulfatlar, qanday musibatlar, halokatlar bo'ldi? Boshqa odamlar hech qachon o'ziga ishonmasin, o'ziga xotirjam bo'lmasin. Ya'ni bizga shaytonning so'zi o'tmaydi demasin. Shayton so'zini hammaga o'tkazib kelgan, ko'pchilikka, ya'ni payg'ambarlardan boshqa hamma zotlarga o'tkazgan. O'shalarda shunday holat yuz bergan ekan, qolganlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Fadakhala minhul adu wa kana ma kan wa jama'u hadhihi thalathati as-sabr wal musabara wal ribat huwa taqwallohi azza wa jalla. Yuqorida aytilgan 3 sifat: sabr, musobara va ribot. Sabr qilish, odam inson sabrli bo'lish va bir-birini sabrga chaqirish va yana ribot, zaif joylarini to'sib mustahkam ushlab turish. Bu narsa faqat taqvo bilangina vujudga kelishi mumkin. Insonda taqvo bo'lmaydigan bo'lsa, bu narsalarni uddasidan chiqa olmaydi. 7-si jihadun nafs va tazkiyatuha. I'lam anna an-nafsa majbulatun ala ittiba'i ash-shahawat va la tazalu ala zalika illa an yabharaha nurul iman. Inson nafsi shahvatlarga, ya'ni nafsga yoqadigan narsalarga, ko'ngil mayllariga majbula, ya'ni shunga moyil qilib, shuni yaxshi ko'radigan qilib yaratilgan. Va bu doimiy ravishda insonga mana shu hamroh. Inson o'z nafsining hujumlaridan faqat iymon nuri jilvalanmaguncha qutula olmaydi. Agar uning iymoni nurlansa, iymoni kuchaysa, shundagina nafsining vasvasalaridan qutula olishi mumkin. Fala yazalul mu'minu tula umrihi fi mujahadati nafsihi al-ammara bis-su. Inson umri davomida doimo nafsi ammorasiga qarshi jihodda bo'lishi lozim. Umr davomida inson nafsi bilan jihod qilishga chaqiriladi va bu Alloh taoloning rahmati nurini ko'paytirish bilan, shuni tilash, shunga intilish bilangina amalga oshirishi mumkin. Qachonki inson nafsi unga vasvasa qilsa yoki unga hujum qiladigan bo'lsa, havosi unga hujum qiladigan bo'lsa, laja'a ilallohi va tazakkara jalalullohi va azamatahu. Shunday paytda Allohning zikriga inson murojaat qilish kerak. Ya'ni har xil holat bo'ladi odamda. Shunday paytda Allohning zikrini qilish kerak, istig'oza aytish kerak, a'udzu billohi aytish kerak, istig'for aytish kerak Allohning zikrini agar tilga oladigan bo'lsa, holatini o'zgartirsa, o'sha narsa ham o'zgaradi. Inson shunday yomonliklardan qutuladi. Va Allohning osiylarga tayyorlab qo'ygan azobi uqubatlari va solihlarga muti itoatkor bandalarga tayyorlagan savoblarini o'ylashi kerak bo'ladi. Mana shunday qilib 7 ta tavsiya qisqa-qisqa hozir ko'rib o'tdik. Endi yuqorida biz aytdikki, har qanday gunoh inson qalbining buzilishidan paydo bo'ladi dedik. Mana shu munosabat bilan muallif Ibn al-Qayyim rahimahullohning Adda va Dawa degan kitoblaridan iqtibos keltiradilar. Ola tatimmu salomatul qalbi hatta yaslima min khamsati ashiya. 5 narsadan qutulmaguncha inson qalbi salomat bo'lmaydi. Demak, gunohlarga sabab bo'ladigan narsa inson qalbining buzilishi, kasallanishi ekan. O'sha qalb salomat bo'lishi uchun 5 ta narsa shart ekan. Ularni mana qisqa qarab o'tamiz. Min shirkin yunaqidu tawhid. Tawhidni ziddi bo'lgan shirkdan qutulish kerak. Insonda shirk bo'lsa, u odam gunohga yaqin bo'ladi. Qalbi gunohdan to'smaydi uni. Ikkinchisi va bid'atin tuxalifu sunna. Sunnatga xilof bo'ladigan bid'at. Ya'ni u shirkda bo'lmasligi mumkin. Va hokazo, lekin bid'atda bo'lishi mumkin u odam. Agar u bid'atda yashayotgan odam bo'lsa, bid'at ishni sunnat deb qilib yurgan bo'lsa, uni qalbi toza bo'lmaydi. Lekin ular o'shunaqa odamlar ko'pincha o'zini toza deb hisoblaydi. Rosa bid'atga cho'mgan odam rosa ham o'zini oppoq deb biladi. Astag'firulloh, na'uzubillah. Shuning uchun bid'at bilan sunnatning farqini bilish kerak. Qaysi ish bid'at, qaysinisi sunnat. Va shahvatin tuxaliful amr. Allohning yo'liga, ishiga, buyrug'iga xilof keladigan shahvat, ya'ni ko'ngil mayli, ko'ngilga bir narsa yoqib qolgan o'sha narsani ketidan ketish. Ya'ni u odamning ham qalbi toza bo'lmaydi. U ko'yiniga, qalbiga, nafsiga xo'jayin emasmi? Yo'q, u odamni dili toza bo'lmaydi. Nafsinga xo'jayin bo'ladi. Va g'aflatin tunaqidud zikr. Zikrga xilof bo'la oladigan g'aflat. Kimda g'aflat bo'lsa, ya'ni boqib beg'am deymiz-ku, o'shunaqa odam unda zikr bo'lmaydi u odam. Astag'firulloh. Shunaqa odamdan ham ko'rasizda tilda bir zikr bo'lmaydi. Bema'ni gaplar kelaveradi. Bema'ni bo'lmaganda ham befoyda gaplar kelaveradi. O'zidan o'zi kelaveradi, oqib kelaveradi. Qattan topadi bilmaysiz. Gapiraveradi, gapiraveradi. To'xtatsa jin bo'ladi. O'sha jin bo'lgan paytda ham astag'firulloh deymiz bir og'iz. Astag'firulloh, subhanalloh deyishni Xudo unga nasib qilmagan bo'lsa bu baxtsizlik bu. Astag'firulloh, Xudo asrasin. Bu g'ofillik mana shu. Mana shunaqa odamlar rosa g'ofil bo'ladi, beg'am bo'ladi. Hech narsadan qayg'urmaydi, tashvish chekmaydi. Uxlayveradi, yuraveradi. Bunaqa odamni qalbi toza bo'lmaydi, demak. Bunaqa odam gunohdan uzoq bo'lmaydi. Qalb kir, gunohga yaqin, u gunohni farqlamaydi, gunohni bilmaydi u. Ehtimol u musulmonlarning ichida bor. Hali yuqorida aytganimizdek, u harom go'sht yemaydi u. Aroq ichmaydi, qimor o'ynamaydi. Lekin zikrdan uzoq u odam. O'shaning uchun qalbi kir uni. Qalbi kirligi uchun qilgan ishini savob deb biladi balkim, yoki muboh deb biladi. Hech narsa qilmaydi bu deydi. Balkim kimdir sunnat deb biladi, na'uz billah. Alloh asrasin. 5-inchisi va hawa nafs yunaqidut tajarrud an shahawatid dunya. Ya'ni nafs havoga berilish. Bu at-tajarrud min shahawati dunyo, dunyo lazzatlaridan, dunyoda insonga yoqadigan narsalardan o'zini mutlaqo butkul ozod qilib, qutqarib olishga xalaqit beradigan havoi nafs. Bu ham ko'pchiligimizda bor narsa, birodarlar. Alloh o'zi yordam bersin bizga. Alloh yordam bermasa, havoi nafsdan qutula olmaydi inson. Namoz o'qib turib, roza tutib turib, taqvoli bo'lib turib ham havoi nafsdan qutula olmay yurgan odamlar yo'q emas. Bu narsa musulmonlarda. Musulmon masalan qo'yib turaveringchi. Ular qo'y bu astagfirullah. Ularni qo'ying, ya'ni ularning ahvoli nihoyat og'ir demoqchiman. Bu yerda musulmonlarning ahvoli bu bo'lsa agar. Musulmonlar havosidan qutula olmasa. Havo nima? Ko'yiniga yoqqan narsa, mana ko'yinimga yoqqan gap, mana ko'yinimga yoqqan ish. O'sha gapimni o'tkazishga harakat qilaman masalan bir odam. Bir majlisda yoki bir ishda o'zining gapini o'tkazmaguncha ko'ngli tinchmaydi, xafa bo'ladi. Gapini olishmasa xafa bo'ladi. Ha, bu ijtihodiy gap bo'lishi mumkin. Bir ulamo unaqa degan, bir ulamo bunaqa degan. ba'zan qaysinisi to'g'ri qaysinisi noto'g'riligi aniq bo'lmay qoladi. O'shanaqa paytda bir odam bir gapni ushlab oladi-da, o'shani o'tkazmaguncha qo'ymaydi-da, tinchimaydi. O'shani o'tkazsa xursand bo'ladi. Bu nimadan? Bu havoyi nafsmi? Uni gapini olishmasa jahl qiladi, g'azab qiladi. Nimadan bu? Havoyi nafsdan bu. Palonchi olim bunaqa degan, shuni olishmadi. Abdustonchi olim bunaqa degan, uni sen olmayapsan-ku. Unga biroq xafa bo'lish kerakmi? Bunday paytda o'zaro muloqot, maslahat, fikr almashish ko'pchilik bilan topiladi bunday masalalarni yechimi. Lekin shunga ko'nmaydigan odamlar bor. Yakka hokimlik uning tabiatida bor. O'sha odam prezident bo'lib qolsa bormi, xudo asrasin. Hamma yoni o'shalar rasvo qiladi. Agar u deylik Qur'ondan, hadisdan gapirib turibam prezident bo'lsa agar, u havosiga berilgan odam bo'lsa, mamlakatni xarob qiladi u. O'ylaning, Qur'onni o'qisa, Qur'ondan gapirsa, hadisdan gapirsa bo'ldi deb. Havosidan ozod bo'lish kerak u odam. Qur'ondan gapirayotgan, hadisdan gapirayotgan, ulamolar fatvosidan gapirayotgan odam o'zini havosiga, qalbiga, ichidagi nafsining qalbiga solib kiyim berayotgan bo'lishi mumkin u. Bundan biz siz qo'rqishimiz kerak. Musulmonlar bundan ogoh bo'lish kerak. Bu musulmonlar qiladigan gunoh bu. Na'udhu billah. Bu kofirlar, fosiqlar, fojirlar, aroqxo'rlar, muttahamlar qiladigan gunoh emas bu. Bu musulmonlar, taqvodorlar, Qur'on o'qiydiganlar, hadis o'qiydiganlar, namoz o'qiydiganlar qiladigan gunoh bu. Alloh hammamizni asrasin. Havo nafsdan ozod qilsin. Nechta bo'ldi? 5ta. Bu nimaning sharti ekan? Qalb toza bo'lishni shart. Qalb toza bo'lish nimaning sharti ekan? Gunohdan uzoq bo'lishni shart. Bu endi qaysi mavzuda kelyapti? Tepadagi sarlavhasi nima edi? Ibtilo. Qaysi turi ibtiloni? Al-muslimul mubtala bil ma'asi. Ya'ni gunohlar bilan mubtalo bo'lgan, gunohlar bilan sinalayotgan musulmon. Shu narsalarga amal qilish kerak ekan. Endi muallif yuqorida ikkinchi tavsiyada, ya'ni gunoh bilan sinalayotgan odamga bergan ikkinchi tavsiyalar nima edi? Rahmat. Jazo muqarrar ekanligini his qilish. Ya'ni gunohga albatta jazo bo'lmay iloji yo'q. Ya Alloh, bundan qo'rqish kerak. Ya'ni bir narsa ko'tarib ketib, tashlab yuborsangiz nima bo'ladi? Oyog'ingizdagi tashlab yuborsangiz yo oyog'ingiz ustiga tashlab yuborsangiz nima bo'ladi? Ikkita zarar bo'ladi. Oyoq og'riydi. Haligi nozik narsa ishdan chiqishi mumkin, sinishi mumkin. Oqibatda bu endi. O'zingiz qilgan ishingizda oqibati yoki bir xato, bir harakat qilayotganingizda noto'g'ri harakat qilib yuborsangiz nima bo'ladi? O'tbotingizni urib olasiz. Ehtiyot qilmasangiz. Bu oqibat. Baribir oqibat buning iloji yo'q-da. Men o'zimga o'zim urib olsam hech narsa qilmaydi emas-da. O'zim narsam o'zim tashlab yuborsam bo'laveradi emas-da. O'zingizni masalan qimmatbaho kompyuteringizni 5-chi qavatdan otib yuborsangiz hech narsa bo'lmaydi degan qoida yo'q u. Oqibat baribir bo'ladi. Har bir insonning o'zini qilgan xatosi, gunohining oqibati bor. Allohdan panoh so'raymiz. Jazo, ya'ni jazo muqarrar. Shu jazo muqarrarligi doimo agar insonni o'zida tursa, hech kim erkalik qila olmaydi. Ba'zilar erkalik qiladi-yu bolalar otasiga, onasiga biladi, ota-onasini unga nima muomala qilishini. Ba'zi bolalar chegarani biladi, o'sha chegaranicha rosa erkalik qiladi. Hech narsa qilishmaydi, urushmaydi. Ba'zi odamni ota-onasi urmaydi, so'kmaydi, biladi, o'shunaqa urmaydigan, so'kmaydigan hududda qiladigan qilig'ini qiladi. O'shunaqangi erkalik bo'lmaslik kerak musulmon odamda, ya'ni Alloh erkalamaydi. Sahoba bo'lsangiz ham sahobalarni Alloh taolo erkalab, bu mana yaxshi bandalarim bu, yaxshi ko'rgan payg'ambarimning sahobalari deb o'sha yo'l qo'ygan xatolarini hech narsa qilmay o'tkazib yormadi-ku, oqibatini ko'rsatdi-ku. Allohdan qo'rqamiz. Qilgan ishlarimizning oqibatini Alloh taolo o'zi chiroyli isloh qilsin. Muallif bu yerda ana shunday jazodan qutulishdan yo'llari haqida ham gapirganlar. Ya'ni gunoh bilan sinalayotgan inson qilish kerak bo'lgan ishlarning ikkinchisi jazo muqarrar ekanligini bilish, mana shu jazodan qutulib qolish yo'llari ham bor. Shuni daf qilish, qilishga qilib qo'ydingiz, qilmish qo'lingizdan sodir bo'ldi endi. Lekin shuning jazosidan oqibatdan qutulib qolishning yo'llari nima? Ba'zi birlar yuqorida o'tdi, ba'zi birlar bu yerda bor. Masalan, tavba, ikkinchisi istig'for yuqorida o'tdi. Shu oqibatdan qutulish sirlaridan biri uchinchisi yaxshilik qilish. Tez-tez yaxshilik qilib yuborish kerak ekan o'sha odam. Ko'proq-ko'proq yaxshi ishlarni qilsa, o'shaning oqibatini yuvib ketishi mumkin ekan inshaalloh. Innal hasanat yudhibnas sayiat zalika zikra lidzakirin degan Alloh taolo qaysi surada? Hud surasida. Rahmat. Albatta yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi. Ana u zokirlar uchun, eslovchilar uchun eslatmadir. Ya'ni doim zikrda eslab tursangiz, shunaqa adashgan joyingizni ham tez to'g'rilab keta olasiz. To'rtinchisi musulmon birodarlarning duosi. Ayyadu alahu ikhwanuhul mu'minun va yastag'firuna lahu hayyan aw mayyitan. Birodarlar musulmonlar bir-birini haqqiga duo qilishi uning gunohlarini kechirgan. Shuning uchun siz bir-biriga yaxshilik qilsangiz, o'sha yaxshiligingizni hurmatidan ham rahmat, jazakallohu khayran, Alloh gunohlaringizni kechirsin deb qo'ysa, ulug' fazilat ekan-da. Ya'ni shuni gunohlarini kechar ekan. Ya'ni shu bilan birga o'tganlarni ham, mana sizlardan bizdan o'tib ketgan birodarlarimiz bor, eslab ko'rsanglar, ancha muncha odamlar o'tib ketishgan oldin, ya'ni kimlardir ota-onasi o'tib ketgan, kimlardir yaqin qarindoshi, kimlardir do'sti, o'shalarni ham tez-tez eslab turish kerak. Birodarlik yoki qarindoshlik musulmonlik haqqi, o'shalarni ham gunohlari kechiriladi. 5-inchisi an yuhdu lahu min thawabi a'malihim. Qilayotgan amallarining savoblaridan ularga hadya qilish. Musulmonlar bir-birlariga shunda ham gunohlarni kechirishga sabab bo'lar ekan. 6-inchisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'sha insonni shafoat qilishlari. 7-inchisi an yabtaliyahullohu ta'ala fi dunyo bimasoibati tukaffiru anhum. Alloh bu dunyoda musibat berishi, musibatlar berib, o'sha bilan gunohlarni kafforat qilishi. 8-inchisi an yabtaliyahu fil barzakh bis-sa'qati fayukaffiru biha anhu yoki fayukaffira biha anhu. Alloh taolo barzax hayotida unga azob berib, shu bilan uni gunohini poklash. Subhanalloh, buni qarang. Barzax hayoti dunyo hayoti bilan qiyomat o'rtasidagi hayot. Qiyomat bo'lguncha hayot, u qabr hayoti deyiladi. O'sha qabrda Alloh kimlarnidir bu dunyoda qilgan gunohi kechirilmagan bo'lsa, tavba qilmagan bo'lsa, qabrda azoblab ham kechirar ekan. Ya'ni to qiyomatga borgunga qadar uni ozod qilar ekan. Qabrda azob berib. Na'uz billahi min azabil qabr va min azabi jahannam va min fitnatil mahya wal mamat va min sharri fitnatil masih ad-dajjal. As-sa'iqa kullu azabin muhlikin. As-sa'iqatu al-azab. Ya'ni buni lisan arabda shunday tarjima qilganlar, ya'ni as-sa'iqa azob. 9-inchisi qiyomat kunida beriladigan azob. Bu ham insonni gunohini o'sha yerga borganda tozalanishi bo'lar ekan. Ya'ni jahannamga tushgan odam ham qaytib chiqishi mumkin-ku, ya'ni iymoni bo'lsa, tavhid bo'lsa, mushrik bo'lmasa. Qiyomatdagi dahshatlar. An yabtaliyahu fi arasatil qiyamati min ahvaliha bima yukaffiru bihi anhu. 10-inchisi Alloh taoloning rahmat qilishi. An yarhamuhu arhamur rohimin. Endi mana shu aytilganlardan qarang. Qaysi biri yaxshi, qaysi biri oson deb savol qo'ysak bo'ladimi shu 10 ta aytilgan narsadan? Qaysi biri yaxshi, qaysi biri oson? Alloh taolo tomonidan bo'lar ekan hammasi ham yaxshi. Lekin sizdan bizga qaysinisi ko'proq yoqadi? Qaysinisi yengilroq biz uchun? Tavba qilish eng osoni-yu, ha? Yana nima? Istig'for. Yana nima? Yaxshilik qilish. Subhanalloh, yaxshilikning ham turlari ko'p. Ba'zilari pulli, ba'zilari bepul. Pulligidan ancha o'ylab olamiz, pulligidan avval hisob-kitoblarimizni qilamiz. Lekin yomon shuki, bepul esimizga kelmaydi. Shunisi yomon. Pulligi bilamiz, esimizda bor, lekin bepul bor, esimizga kelmaydi. Yoki esimizga kelsa ham nafsimiz xohlamaydi. Uni ham qiyin tomonlari bor-da, uni ham to'siqlari bor, uni ham dushmanlari bor. Uni dushmani nima? O'sha bepul yaxshilik qilishning dushmani nima? Bepul yaxshilik qilib, gunohimizdan qutulib olish ekan o'zi. Shuning dushmani nima? Shayton. Subhanalloh. Yana osonidan qani qaysi birlari oson? Mana 10 ta sanalgan narsalar ichidan. musulmon birodarlar bir birlari haqlariga duo deb aytdinglar, hammasi ham yaxshi, hammasi ham mo'min musulmon odam uchun beriladigan bir shifo, davoga o'xshagan narsalar. Bir kasal odam uchun shifoning turlari ko'p-ku. Tabiblarga murojaat qilsangiz deyarli bir biriga o'xshaydi-ku, lekin bir biridan farq qilishi ham mumkin. Lekin o'shalarning ichidan qaysidir birining davosi sizga yaxshiroq yoqadi, osonroq tuyuladi, arzonroq tuyuladi. Alloh hammamizga o'zi yordam bersin. Gunohlarimizdan qutulishimizni Alloh oson qilsin. Gunohlardan Alloh hammamizni uzoq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.